Բացերն ու մատուշիչը բարձրացրին նստարանի վրայից ցած գլորված բիգլերին, ապա մատուշիչը գնաց կապիտան Սագների մոտ ու զեկուցեց, թե կադետ բիգլերի հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվում։
«Դա կոնյակի չի լինի»,
ասաց նա։
«Ավելի շուտ խոլերա է. Կադետ բիգլերը բոլոր կայարաններում ջուր էր խմում. Մոշոնում ես տեսա, թե նա ինչպես»։
«Խոլերան միանգամից չի բռնի, մատուշիչ», ասացեք բժշկին, «նա կողքի կուպեյում է, թող նրան նայի»։
Գումարտակին կցված էր պատերազմական ժամանակի բժիշկ, հավերժական ուսանող բժիշկ և կորպորանդ Վելֆերը։ Նա սիրում էր խմել ու կռիվներ սարքել, բայց բժշկությունը գիտեր իր հինգ մատի պես. Բժշկական ֆակուլտետների դասախոսություններ էր լսել Ավստրո-Հունգարիայի զանազան համալսարանական քաղաքներում, պրակտիկա էր անցել ամենատարբեր տեսակի հիվանդանոցներում, բայց դոկտորի կոչում չուներ, այն հասարակ պատճառով, որ իր հանգուցյալ հորեղբոր կտակի համաձայն ուսանող Ֆրիդրիխ Վելֆերին ամենամյա թոշակ էին վճարում մինչև բժշկագիտության դոկտորի աստիճան ստանալը։ Այդ թոշակը գրեթե 4 անգամ ավելի էր հիվանդանոցում աշխատող ասիստենտի ռոճիկից։ Եվ բժշկական գիտությունների թեկնածու Ֆրիդրիխ Վելֆերը բարեխղճորեն ձգտում էր ըստ հնարավորին երկարաձգել բժշկական գիտությունների դոկտորի կոչում ստանալը։ Քիչ էր մնում ժառանգները խելագարվեին, նրան ապուշ էին հրճակում, փորձեր էին անում ամուսնացնելու որևէ հարուստ հարսնացուի հետ, միայն թե կարողանային նրանից ազատվել։ Մոտավորապես 12 կորպորանտային ընկերությունների անդամ բժշկագիտության թեկնածու Ֆրիդրիխ Վելֆերը ժառանգներին տրակացնելու համար Վիեննայում, Լայպցիգում, Բեռլինում հրատարակել էր բավական կարգին ոտանավորների մի քանի ժողովածուներ, տպագրվում էր Սիմպլիցիսիմուսի մեջ և հանգիստ շարունակում սովորել, կարծես ոչինչ չէր պատահել։ Բայց ահա պայթեց պատերազմը, և նենգաբար նրան հարվածեց թիկունքից։ Ծիծաղող երգեր, թաս և գիտություն, հեքիաթներ և առակներ գրքերի հեղինակ բանաստեղծին առանց մի այլևայլության բանակ տարան։ Իսկ ժառանգներից մեկը ամեն ջան գործադրեց, որ անհոգ Ֆրիդրիխ Վելֆերը ստանա պատերազմական ժամանակի բժշկի աստիճան։ Վելֆերը դոկտորական քննությունը բռնեց։ Նրան առաջարկել էին մի շարք գրավոր հարցեր, որոնց պատասխանները պարտավոր էր ուղարկել։ Բոլոր հարցերին նա տվեց միևնույն ստերեոտիպ պատասխանը. «Լիզեցեք հետույքս»։ 3 օր հետո գնդապետը հանդիսավոր կերպով հայտարարեց, թե Ֆրիդրիխ Վելֆերը ստացել է բժշկագիտության դոկտորի դիպլոմ, թե նա վաղուց էր արժանի դոկտորի կոչման, և որպես շտաբի ավագ բժիշկ աշխատանքի է նշանակված պահեստայինների հոսպիտալում, թե հիմա ծառայության մեջ առաջ գնալը իրենից է կախված, թե հայտնի է, իհարկե, որ Ֆրիդրիխ Վելֆերը զանազան քաղաքներում մենամարտել է սպաների հետ, բայց հիմա պատերազմական ժամանակներ են, և այդ ամենը մոռացության է տրված։ Բանաստեղծությունների թաս և գիտություն ժողովածուի հեղինակը պրոշը կծեց ու գնաց ծառայելու։ Երբ պարզվեց, որ նա զինվորների նկատմամբ չափազանց ներողամիտ է և նրանց ըստ հնարավորին երկար է պահում հիվանդանոցում, մինչդեռ այն ժամանակվա լոզունգն էր «հիվանդանոցում վերընկնելը ուսատկելը» կամ «խրամատում վերընկնելը ուսատկելը» մի բան է, դոկտոր Վելֆերին 13-րդ երթային գումարտակի հետ ուղարկեցին ռազմաճակատ։ Կադրային սպաները նրան համարում էին ոչ լիարժեք պահեստի սպա։ Պահեստի սպաները ևս, չցանկանալով ավելի խորացնել իրենց և կադրայինների միջև ընկած անդունդը, նրան բանի տեղ չէին դնում, և հետը ընկերություն չէին անում։ Կապիտան Սագները, իհարկե, իրեն շատ ավելի բարձր էր համարում բժշկագիտության նախկին թեկնածուից, որն իր երկարամյա ուսումնառության ընթացքում շատ սպաներ է կտրատել։ Երբ Վելֆերը, այդ պատերազմական ժամանակի բժիշկը, անցավ Սագների մոտով, վերջինս նույնիսկ չնայեց նրան և շարունակեց պորուչիկ Լուկաշի հետ խոսել դատարկ մատարկ բաների մասին, թե օրինակ Բուդապեշտի մոտերքում դդում են աճեցնում։ Այդ առիթով պորուչիկ Լուկաշը հիշեց, թե ինչպես կադետական դպրոցի 3-րդ դասարանում սովորելիս նա իր քաղաքացիական ընկերների հետ եղել է Սլովակիայում։ Մի անգամ նրանք գնացել են մի սլովակ ավետարանական պաստորի մոտ, Պաստորը նրանց հյուրասիրել է դդումի գարնիրով համեմած տապակած խոզի մսով։ Հետո նրանց բաժակները գինի է լցրել ու ասել. «Դդումն ու խոզունք գինի են ուզում»։ Մի բան, որից Լուկաշը խիստ նեղացել է։
«Մենք Բուդապեշտը գրեթե չենք տեսնի»։
Ափսոսանքով ասաց կապիտան Սագները։
«Ըստ մարշրուտի, մենք միայն 2 ժամ ենք կանգնելու այստեղ»։
«Կարծում եմ, գնացքը կվերակազմեն»,
պատասխանեց պորուչիկ Լուկաշը։
«Մեզ կքաշեն զինվորական էշելոնների կայարան, տեսակավորման կայարանը»։
Նրանց մոտեցավ պատերազմական ժամանակի բժիշկ Վելֆելը։
«Դատարկ բան է»,
ասաց նա ժպտալով։
«Այն պարոններին, որոնք երազում են ժամանակին սպա դառնալ և սպայական ժողովարանում պարծենում են իրենց ռազմապատմագիտական գիտելիքներով, պետք էր նախազգուշացնել, որ քաղցրավենիքի ծանրոցը միանգամից ուտելը վտանգավոր է. Բրուկից մեկնելուց հետո կադետ Բիգլերը կլլել է, ինչպես նա ինքը խոստովանում է, կրեմի 30 փողրակ, իսկ կայարաններում միայն եռացած ջուր է խմել.
Դա ինձ, պարոն կապիտան, հիշեցնում է Շիլլերի «Ով է ասում, թե ոտնավորը»։
«Լսեցեք, դոկտոր»,
ընդհատեց նրան կապիտան Սագները։
«Խոսքը Շիլլերի մասին չէ. ասացեք, ինչ է պատահել կադետ Բիգլերին»։
Պատերազմական ժամանակի բժիշկը քմծից աղտվեց։
«Այդ սպայության թեկնածուն, ձեր այդ կադետը, պարզապես տակը կեղտոտել է. դա խոլերա չէ և ոչ էլ դիզենտերիա, այլ շատ պարզ և սովորական մի երևույթ. առանձին բան չկա, մարդը պարզապես տակը կեղտոտել է. Ձեր պարոն սպայության թեկնածուն չափից ավելի կոնյակ է խմել և տակը կեղտոտել է. Սակայն ըստ երևույթին նա կարող էր տակը կեղտոտել և առանց կոնյակի, հենց միայն այն կրեմի փողրակների պատճառով, որ նրան ուղարկել են տնից. Նա պարզապես երեխա է. Որքան ինձ հայտնի է, նա սպայական ժողովարանում միշտ խմել է միայն մի 40 լիտր գինի. նա ժուշկալ է»։ Դոկտոր Վելֆերը թքեց։
«Նա միշտ լինցի պիրոժնիներ էր գնում»։
«Ուրեմն լուրջ բան չկա»,
վերստին հարցրեց կապիտան Սագները։
«Բայց եթե հայտնի դառնա»։
Պորուչիկ Լուկաշը տեղից վեր կացավ և դիմեց Սագներին։
«Խորապես շնորհակալ եմ այդպիսի դասակի պետի համար»։
«Ես նրան օգնեցի ոտքի կանգնել»,
ասաց Վելֆերը, շարունակելով ժպտալ։ «Մնացածի մասին բարեհաճեցեք ինքներդ հոգալ, պարոն Կումարտակի հրամանատար.
ես կադետ Բիգլերին կհանձնեմ տեղիս հոսպիտալին և տեղեկանք կտամ, թե հիվանդ է դիզենտերիայով, ծանր տեսակի դիզենտերիայով. անհրաժեշտ է մեկուսացնել. կադետ Բիգլերը կընկնի վարակիչ բարակը»։
«Դա անշուշտ դրությունից դուրս գալու ամենալավ ելքն է»,
շարունակեց Վելֆերը նույն անպարկեշ ժպիտով։
«Այլ բան է տակը կեղտոտած կադետը, մի այլ բան դիզենտերիայով հիվանդացած կադետը»։
Կապիտան Սագները խիստ պաշտոնապես դիմեց իր բարեկամ Լուկաշին։
«Պարոն պորուչիկ, ձեր վաշտի կադետ Բիգլերը հիվանդացել է դիզենտերիայով և բուժվելու համար կմնա Բուդապեշտում»։
Կապիտան Սագներին թվաց, թե Վելֆերը ծիծաղից խեղդվում է, բայց երբ նայեց պատերազմական ժամանակի բժշկին, ապա սրա դեմքը բացարձակապես ոչինչ չէր արտահայտում։
«Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, պարոն կապիտան»,
հանգիստ ասաց Վելֆերը։
«Սպայական աստիճանի թեկնածուն»։
Նա ձեռքը թափահարեց։
«Դիզենտերիայով հիվանդանալիս ամեն մարդ կարող է շալվարը լցնել»։
Այսպիսով խիզախ կադետ Բիգլերը ուղարկվեց Ույ Բուդայի զինվորական մեկուսարանը։ Նրա ապականված շալվարը անհետացավ համաշխարային պատերազմի շրջապտույտի մեջ։ Մեծ հաղթանակներ տանելու մասին կադետ Բիգլերի փայփայած երազանքները ամփոփվեցին մեկուսիչ բարակների պալատներից մեկի մեջ։ Երբ կադետ Բիգլերը իմացավ, որ դիզենտերիայով հիվանդ է, բերկրանք զգաց։ Ինչ տարբերություն վիրավորվելու և պարտքդ կատարելու ժամանակ հանուն թագավոր կայսեր հիվանդանալու մեջ։ Հոսպիտալում նրան մի փոքրիկ անախորժություն պատահեց, քանի որ դիզենտերիայի բարակում բոլոր տեղերը զբաղված էին, կադետին տեղափոխեցին խոլերային բարակը։ Երբ բիգլերին լողացրին ու ջերմաչափը խոթեցին թևի տակ, շտաբի բժիշկը մտահոգված գլուխ նորորեց. 37 աստիճան, խոլերայի ամենավատ ախտանիշը ջերմաստիճանի խիստ անկումն է, հիվանդը դառնում է անտարբեր։ Եվ հիրավի, կադետ բիգլերը հուզմունքի ոչ մի նշան չէր ցուցաբերում։ Նա չափազանց հանգիստ էր, ինքն իրեն կրկնելով, թե միևնույնն է, տանջվում է հանուն թագավոր կայսեր։ Շտաբի բժիշկը հրամայեց ջերմաչափը խոթել նրա հետանցքը։
«Խոլերայի վերջին փուլն է»,
եզրակացրեց շտաբի բժիշկը։
«Բանը բանից անցել է. ծայրահեղ թուլություն. Հիվանդը դադարում է վերաբերմունք ցույց տալ շրջապատի նկատմամբ. Գիտակցությունը մթագնում է. Մեռնողը ժպտում է հոգեվարքի ճղաձգումների մեջ».
Հիրավի, կադետ բիգլերը ժպտում էր նահատակի ժպիտով և բնավ չշարժվեց, երբ ջերմաչափը խոթեցին հետանցքը։ Նա իրեն հերոս էր երևակայում։
«Դանդաղ մահացումի սիմպտոմներ»,
որոշեց շտաբի բժիշկը։
«Պասիվություն».
Սխալված չլինելու համար նա հունգարացի սանիտար ենթասպային հարցրեց, թե արդյոք վաննայի մեջ կադետը սրտխառնություն կամ լուրջ չի ունեցել։ Ստանալով բացասական պատասխան, բժիշկը նայեց բիգլերին. «Եթե խոլերայի դեպքում լուծն ու սրտխառնությունը դադարում է, ապա դա նախորդ սիմպտոմների հետ միասին ներկայացնում է կյանքի վերջին ժամերի տիպիկ պատկերը»։ Կադետ բիգլերը, որին տակ վաննայից հանել և բոլորովին մերկ պարկեցրել էին մահճի վրա, սաստիկ մրսում էր, ատամները կապկապում էին, իսկ մարմինը ամբողջովին փշաքաղվել էր։
«Այ, տեսնում եք»,
ասաց շտաբի բժիշկը հունգարերեն,
«սաստիկ դող և սարճող վերջավորություններ». «Վերջն է»։
Կռանալով կադետ բիգլերի վրա, նա գերմաներեն հարցրեց. «Ինչպես եք ձեզ զգում»։
«Շատ լավ»։
Ատամները չխչխկացրեց կադետ բիգլերը։
«Գիտակցությունը մերթ մթագնած է, մերթ պայծառանում է»,
ասաց շտաբի բժիշկը դարձյալ հունգարերեն։
«Մարմինը նիհար է. շրթունքները և եղունգները պետք է սևանային. Սա ինձ հանդիպած երրորդ դեպքն է, երբ խոլերայից մեռնող հիվանդի եղունգներն ու շրթունքները չեն չորանում»։
Նա նորից կռացավ կադետ բիգլերի վրա և հունգարերեն շարունակեց.
«Սրտի զարկերը չեն լսվում»։ «Վերմակ տվեք»։
Ատամները չխչխկացնելով խնդրեց նորից կադետ բիգլերը.
«Դրանք նրա վերջին խոսքերն են»։
Հունգարերեն դիմելով ենթասպաս սանիտարին կանխագուշակեց շտաբի բժիշկը.
«Վաղը մենք նրան կթաղենք մայոր Կոխի հետ. հիմա գիտակցությունը կորցնում է. նրա փաստաթղթերը գրասենյակում են»։
«Այնտեղ կլինեն»։
Հանգիստ պատասխանեց ենթասպաս սանիտարը։
«Վերմակ տվեք»։
Աղաչալից կրկնեց կադետ բիգլերը հեռացողների հետևից։ Հիվանդասենյակում, որտեղ 16 մահճակ կար, պարկած էր ընդամենը 5 հիվանդ, որոնցից մեկը մեռած։ Վերջինս մեռել էր 2 ժամ առաջ և ծածկված էր սավանով։ Հանգուցյալը կրում էր խոլերայի բացիլները հայտնաբերած գիտնականի ազգանունը. դա կապիտան Կոխն էր, որի հետ կադետ բիգլերին թաղել էր ուզում շտաբի բժիշկը։ Կադետ բիգլերը փոքրինչ բարձրացավ մահճակի վրա և առաջին անգամ տեսավ, թե հանուն թագավոր կայսեր ինչպես են մեռնում խոլերայից։ Կենթանի մնացած 4-ից 2-ը մեռնում էին, նրանք շնչահեղձ էին լինում, սևացել էին և դժվարությամբ ինչ-որ բառեր էին արտաբերում։ Անկարելի էր որոշել, թե ինչ են ասում և ինչ լեզվով են խոսում։ Դա ավելի շուտ նման էր խրխրոցի։ Մյուս 2-ի մոտ բուրըն ռեակցիա էր սկսվել, որ նշան էր ապաքինման։ 2-ն էլ նման էին տիֆի տենդով բռնված հիվանդների, ինչ-որ անհասկանալի բաներ էին բղավում և վերմակների տակից դուրս գցում իրենց վտիտ ոտքերը։ Այդ հիվանդների վրա կռացել էր շտիրիական բարբարով խոսող, ինչպես կռահեց կադետ Բիգլերը, մի մորուքավոր սանիտար, և նրանց հանգստացնում էր։
«Ես էլ եմ խոլերա ունեցել, սիրելի իմ պարոններ, բայց ես այդպես քացի-քացի չէի անում. Այ, հիմա դուք լավ եք, արձակուրդ կվերցնեք ու… ոտքերը թափ մի տա»…
գոռաց նա հիվանդներից մեկի վրա, որը ոտքով վերմակ այնպես վերնետեց, որ թռավ ու ընկավ իր գլխին։
«Մեզ մոտ այդպիսի բաներ չի կարելի անել. Շնորհակալ եղիր, որ տենդ ունես. Համենայն դեպս հիմա քեզ այստեղից մուզիկով չեն տանի. Երկուսդ էլ պրծակ»…
Նա աչքացեց շուրջը։
«Հրեն, էն երկուսը մեռան. Մենք այդպես էլ գիտեինք»…
ասաց նա բարեհոգաբար։
«Շնորհակալ եղեք, որ պրծակ. Գնամ սավաններ բերեմ»։
Քիչ հետո նա վերադարձավ և մեռածներին սավաններով ծածկեց։ Նրանց շրթունքները բոլորովին սևացել էին։ Սանիտարը խաչեց նրանց չռված ու հոգեվարքի ջղաձգումների մեջ ծռմռված սևացած եղունքներով ձեռքերը։ Աշխատեց ներս խոթել բերաններից դուրս պրծած լեզուները, ապա չոքեց ու սկսեց.
«Սուրբ Մարիամ Աստվածածի»…
Աղոթելով, շտիրիացի սանիտարը նայում էր իր ապաքին ողջ պացիենտներին, որոնց առանցանքը նշան էր վերակենդանության։
«Սուրբ Մարիամ Աստվածածին»…
բարեպաշտորեն կրկնեց սանիտարը, երբ հանկարծ մի մերկ մարդ խփեց նրա ուսին։ Կադետ Բիգլերն էր։
«Լսեցեք»…
ասաց նա։
«Ես լողացա»… «Այսինքն, ինձ լողացրին»… «Ինձ վերմակ է հարկավոր»… «Ես մրսում եմ»։
«Բացառիկ դեպք»…
կես ժամ հետո հայտնեց շտաբի բժիշկը վերմակի տակ հանգստացող կադետ Բիգլերին։
«Դուք, պարոն կադետ, ապաքին ման ճանապարհի վրա եք. վաղը մենք ձեզ կուղարկենք Տարնով, պահեստի հոսպիտալ. դուք խոլերային բացիլակիր եք. Մեր գիտությունը այնքան է առաջ գնացել, որ մենք կարող ենք դա անսխալ որոշել. դուք 91-րդ կնդից եք»։
«11-րդ երթային գումարտակից, 11-րդ վաշտից»։
Կադետ Բիգլերի փոխարեն պատասխանեց ենթասպաս սանիտարը։
«Գրեցեք»…
հրամայեց շտաբի բժիշկը։
«Կադետ Բիգլերը 13-րդ երթային գումարտակի 93-րդ հետևակ գնդի 11-րդ երթային վաշտից բուժ հսկողության համար ուղարկվում է Տարնովի խոլերային բարակը. խոլերային բացիլակիր կադետ»։ Եվ այդպես, ենտուզիազմով լի ռազմիկ կադետ Բիգլերը դարձավ խոլերային բացիլակիր։